ngarep balas sih.
Anjing! Anjing, balas!
Gajah Mada berangkat ke utara menuju Butun.
Di arah Majapahit, itu sebutan untuk Pulau Buton.
Kita harus mencari orang yang benar-benar tahu tentang Buton.
Wambe!
Kita mau lakukan ekspedisi.
Ekspedisi?
Saya Gabriel.
Saya Bian.
Bukan main, Gabriel. Bisa punya teman namanya Bian. Saya bangga sama anak itu.
Namanya Nazar ya harus ditepatin. Apalagi Nazar sama orang tua.
Gue gak mau kawin sama Otoy. Udah titik gitu aja.
Kita akan bikin perjodohannya Mira batal sama Otoy.
Lurus tuh, di dia teh, desa Sindang Barang.
This is it, Neng. We are on Google Map.
Gak bisa ngeliat mereka tumbuh dewasa.
Saya yang akan antar mereka menikah.
Menjalin suatu hubungan itu butuh dua orang yang kuat. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Kata bapak saya begitu.
Kita akan ketemu setiap hari Sabtu. Hari biasa, kalian belajar yang rajin ya.
Saya lagi susah-susahnya nerima keadaan kamu di mana? Saya tanya sama kamu di mana? Kamu pergi sama dia kan? Di antara semua perempuan, Kang. Coba bayangin kamu perasaan saya. Harus pergi sama dia.
Saya gak selingkuh!
Iskak Surotirto Kamandanu Hadi Winoto Handayaningrat Toto Tentrem Kartoraharjo Baroto Yudo Joyo Binangun.
Boleh diulang sekali lagi, Pak?
Ateng di Jakarta!
Pesan tiket dan akomodasi ke London.
Untuk satu orang?
Setengah, kan saya pendek.
Halo, Galang.
Hey yo, saatnya kita mengobrol film. Pada edisi kali ini, kita akan mengobrol bersama Monty Tiwa, sutradara sekaligus penulis skenario.
Terkait soal casting, kenapa kemudian nama-nama ini yang kepilih?
Kalau Ateng jelas saat itu, bahkan saat pilihan pertama kali, ya? bukan cuma dikit. Waktu itu saya malah bilang saat udah ditentuin bahwa oke, saya yang direct, saya cuma bilang ini nggak ada yang bisa mainin Ateng. Karena gini, kita kan ya udah cukup lama nih ngerjain kerjaan gini, syutingan gini, kita udah hafal lah aktor cowok mana, aktor cewek mana, kita udah hafal lah di luar kepala. Buat saya saat itu nggak ada. Saya bilang ini nggak ada nih. Dan akhirnya tetap nanti kita cari. Oh, oke. Tapi nggak ada ya. Gue bilang sekarang ya. Saya bilang ke Pak Anut, ke Pak Manos, ini nggak ada nih yang bisa benar-benar meranin. Nah, kalau Iskak gue tahu. Gituin. Karena kan gue kenal Soleh, yeah. udah ngebayang gitu. Dan Soleh juga dia kalau kita bercanda, kalau udah temen tahu Soleh, ketawanya tuh kadang-kadang ada mirip Iskaknya gitu.
Pas tinggi-tingginya itu.
Iya, pas lagi tinggi-tingginya itu ketawanya Iskak banget. Yeah. Bahkan jauh sebelum dapat kesempatan ini, gue sempat terbesit waktu awal denger, anjing Iskak banget. Nah, makanya ketika pas dapat tawaran Ateng Iskak, gue nggak tahu Atengnya siapa, tapi gue tahu Iskaknya.
Oh gitu. Nah terus si Mbak Yuni, terus Juli masuk, itu gimana prosesnya? Surya masuk, gimana prosesnya?
Jadi itu proses bersama sih, pilihan produser dan gue juga, kita rembukan jadi A siapa, B siapa. Jadi lebih ke bahwa kita udah pengen mereka, tapi untuk lebih meyakinkan mereka datang buat tes screen.
Ya.
Screen test. Ya alhamdulillah semua pas dapet tawaran di film Ateng dan Iskak langsung.
Waktunya juga pas ya?
Waktunya juga pas.
Total berapa hari lo bang?
Hampir 2 bulan syuting.
Syuting 2 bulan?
Syuting, tapi ya tapi gak continue tiap hari ya, kan ada break-breaknya. Apalagi pas
di Bali.
Bulan puasa kan. Pas bulan puasa kan kita juga gak nge-push kru untuk kerja jam-jam panjang. Nah, kita breaknya cepet, kayak gitu-gitulah.
Syutingnya di Bali, Jakarta, Jonggol, mana aja?
Udah, tiga itu.
Salah tiga gak ada sama sekali?
Bahkan gak ada sama sekali.
Gila. Tepan itu emang ini ya, emang andal ya. Wah, dia kan dari zaman direct video clip kan ya.
Ngeri. Tepan tuh bener gila dia, otak artistiknya. Gue berani bilang saat ini director artistik, kalau harus disebut lima besar yang terbaik saat ini Indonesia, salah satunya Tepan menurut gue. Cuman Tepan ya gak pernah kelihatan di layar lebar iya, aja. Cuman buat orang anak-anak 90-an yang pasti tahu video klip, tau lah dia. Gimana dia dengan budget cuma 2 juta dia bisa bikin look yang kayak apa, kan gila. Gini deh, art director kalau dikasih budget gede jadinya bagus, biasa.
Iya benar.
Lu dikasih budget kecil jadinya bagus, itu luar biasa. Berapa, Mbak? Saya pakai debit bisa ya? Oh yaudah, yaudah. Gak apa-apa. Ya. Jadi kalau lu sebut, oh director art ini bagus, yang si B bagus, yang si C, iya. Kalau udah kasih budget ratusan juta bagus, lu jangan kagum. Wah lu kalau gua kasih tahu budgetnya Tepan di sini, terus dengan hasil yang dicapai, bingung loh orang-orang.
Berarti sebenarnya lu
nggak berani ngomong.
Berarti sebenarnya looking itu menipu, salah juga nih si Soleh ya.
Salah. Gue nggak bisa ngomong
ya, karena haknya produser.
Haknya produser.
Iya.
Tapi gue cuma bisa kasih tahu bahwa kalau lu orang yang ngerti film, budget artistik, terus lihat hasil jadinya, wah lu gila nih, Tepan ilmu hitam atau apa nih? Sebagus itu.
Ini yang lu bawa bang, kru yang biasa emang ikut lu atau gimana? Tim lu?
Ada yang biasa ikut gua dan ada yang baru. Jadi gua kan memang gitu, kita idealnya ada rasio gitu, ada rasio tiap ini ada yang udah sama kita, ada yang baru. Karena buat gua selalu menguntungkan ketemu orang-orang yang baru yang potensial kan. Untuk kedepannya kita kan, apalagi sekarang film kan hampir tiap bulan ada yang syuting gitu.
Iya.
Sekarang lebih susah nyari kru dibanding nyari pemain.
Benar. SDM-nya sekarang kita iya, lagi butuh banyak banget. Soalnya
makanya,
produksi lagi banyak.
Betul. Aja. Makanya buat gue sih sebisa mungkin setiap produksi harus ada ketemu orang baru.
Nah, ngomong-ngomong soal produksi, ini kemarin lagi nggak tahu kalau lu ngikutin juga media sosial, di Twitter terutama sekarang lagi hangat-hangat juga. Jadi ada topik di antara sineas soal manajemen produksi syuting. Jadi ada yang beberapa mungkin curhat, tapi anonim gitu. Banyak sekarang produksi lagi banyak, tapi beberapa produksi itu sebenarnya banyak prahara yang terjadi, banyak yang sedih, banyak yang luka. Lu sendiri dalam setiap syuting bang, apa ketentuan utama, cara utama yang lu tekankan ke kru-kru lu biar manajemen produksi syuting ini tuh nggak berantakan, atau di belakang ada yang nggak happy, di depannya aja happy, di belakang dia cerita kiri kanan. Lu gimana, pernah mengalami itu juga kah?
Pastilah, maksudnya kita namanya kerja ya. Ya sama aja kan, di bidang apapun pasti ada cerita-cerita negatifnya. Dan kalau kita udah cukup lama ngerjain di bidang itu, ya pasti kita juga ngerasain. Kalau gue sih selalu cuma ingetin sama kru adalah perhatiin detail kontrak-kontrak dan kontrak. Karena dengan ada kontrak pun masih bisa dilanggar oleh beberapa pihak. Apalagi kalau kontraknya nggak detail. Kadang-kadang gini, kru tuh ya mungkin karena kita ini kerjaannya kebanyakan orang seniman ya. Jadi yang kayak gitu-gitu suka nganggap remeh. Yang penting termin dari transfer, wah kontraknya, nanti aja tanda tangan nanti, yang penting termin transfer. Pas tanda tangan udah lagi sambil persiapan, jadi buru-buru gitu. Terus gak dilihat poin-poinnya. Banyak yang gitu. Tapi itu kalau terkait sama penyelenggara produksi. Kalau yang horizontalnya, itu kan vertikal tuh tadi. Yeah. Kalau horizontalnya lebih ke suasana lapangan, gue sih cuma bisa bilang egonya
masing-masing departemen.
Jangan dibawa lah, tinggalin di WC aja. Balik lagi, ini kumpulan seniman, dikumpulin di satu tempat, seru interaksi selama 20-30 hari. Seniman apa sih yang dijual kalau bukan egonya?
Iya.
Ya kan? Ini ngumpul nih sampai 100 orang di satu tempat. Wah, itu. Gue kadang-kadang sempat berpikiran sebagai sutradara ya, sempat berpikiran untuk gimana kalau gue belajar debus aja nih. Karena ribet loh, harus ngehandle, ngekontrol ego seniman di lapangan gitu. Waduh.
Nah, lu sebagai Steven Gerrard di lokasi syuting. apa yang paling sering lu dapetin keluhan dari kru, atau apa yang paling sering selama ini lu ikut produksi? Lu kan lumayan produktif.
kalau gue ngelihat lebih ke banyak faktor horizontal, bahkan bukan vertikal. Oh. Jadi misalnya satu departemen mengeluhkan departemen yang lain karena departemen itu kerjaan gue jadi nggak beres, kayak gitu-gitu. Kalau gue ngelihatnya itu sih problem lebih banyaknya gue adalah tenggang rasa atau postliro sesama pekerja film di lapangan. Itu masalah yang paling sering gue lihat.
Nah kalau lu dikasih pilihan kayak gini bang, lu dapat kesempatan kerjasama sama orang yang jago banget tapi tambeng, susah diatur, atau yang biasa-biasa aja kemampuannya tapi dia dengerin arahan lu, lu pilih yang mana?
Susah nih.
Lu dapat DOP nih, bagus banget dia, tapi egonya tinggi banget, bisa sering berantem sama lu, tapi ada yang biasa-biasa aja, cuman dia mau denger arahan lu gitu, lu pilih yang mana, kerjasama sama tipikal yang kayak gimana misalnya?
Gue akan milih yang tambeng dulu.
Tapi jago itu.
Tapi jago.
Kenapa?
Gini. Kalau tambeng, kalau kita ngomongnya benar, kita komunikasinya benar, bisa jadi nggak tambeng. Bisa jadi tertekan. Tapi kalau yang nggak jago, lu mau ngomongin apa ya nggak akan jago juga. Nangkep maksud gue nggak?
Iya
kan? Kalau yang nggak jago, ya udah dalam waktu 20-30 hari nggak bisa kita apa-apain.
Iya kan? Iya benar.
Tapi kalau yang udah jago, yang penting jago aja dulu deh. Nanti masalah lu tambeng apa nggak, coba kita lihat di hari-hari pertama nih, bisa nggak gue omongin masuk ke lu? Gue mendingan gitu.
Nah, lu pernah ngalamin nggak dapat dua-dua model kayak gitu? Mungkin ada departemen lain juga.
Selama ini sih gue kerjasama sama yang tambeng-tambeng.
Oh,
iya. Karena buat gue ya memang seniman harus tambeng. Karena gue pun tambeng.
Oh, gitu ya.
Iya. Iya. Jadi gue nggak percaya ada orang bilang dia seniman tapi dia nggak tambeng. Berarti bukan seniman.
Harus itu ya.
Ego. Tinggal kadar tambengnya seberapa, tapi seniman yang nggak tambeng ya bukan seniman menurut gue. Kadar tambengnya bisa dihandle apa enggak itu masalah lain.
Iya.
Ada yang nggak bisa kehandle, tapi ada yang bisa dihandle, banyak pun ada. Gitu. Dan yang selama ini gue kerjasama tambeng, tapi yang bisa dihandle.
Jadi no problem sama sekali ya?
No problem. Gue malah takut kalau ketemu kru yang nggak tambeng.
Iya. Yeah.
Iya berarti kerjanya kemungkinan besar nggak bagus nih, karena dia cuma nurut-nurut doang.
Iya, dia nggak berani melawan untuk ngasih sesuatu yang mungkin hasilnya akan lebih bagus.
Iya kan, lo di dunia kantor aja kita juga tahu kan yang namanya istilah yes man.
Iya.
Ya,
selalu bapak seneng.
Iya, ABS. Nah orang-orang kayak gitu selalu bagus nggak kerjanya, gue tanya.
Ala kadarnya enggak, kan? Aja. Selesai tapi ala kadarnya.
Iya kan. Iya. Nah itu justru yang ngeyel-ngeyel, yang problem maker itu yang sebetulnya kerjanya bagus.
Jadi lu bang masih ada satu proyek lagi yang belum tayang, tapi udah selesai, yang soal apa tuh? Komedi juga yang polisi, akademi polisi itu.
Oh iya, Pohon Terkenal.
Pohon Terkenal ini sama Star Vision, sama siapa? Sama siapa?
Kalau Pohon Terkenal kita langsung dengan Div Humas Polri.
Oh.
Langsung dari mereka lah yang commission proyeknya.
Itu lu pitching juga, dipanggil atau gimana bang?
Ya jadi dipanggil, di pitching, ada ide apa, ya seperti pada umumnya proses inilah, proses kalau sama pemerintah ya, gimana sih. Jadi ikutin proses juga, waktu itu gue memang pengen banget bikin sesuatu tentang polisi gitu. Jadi gue ikutin prosesnya, agak lama sih memang, cuman ya karena memang gue udah pengen banget ya bikin yang...
Berapa bulan ya prosesnya tuh bang? Pitching sama mereka.
Waduh. Detailnya lupa, tapi pokoknya hampir sepanjang tahun
2018.
Mungkin, ya, 2016 ke 2017. Jadi pokoknya gue inget awal pitching 2016 baru kelar bener. Oke, kamu. Itu 2017 tuh.
Nah, sepanjang itu
tektokan. Oh iya, tektokan.
Kalau dibandingin ini pitching sama production house misalnya yang bukan di luar.
Wah, itu mah bisa cepat. Misalnya ini nanti Pak Pares manggil gua sore ini nih. Mohon saya dapat tanggal tayang Februari. Ya udah Pak, bikin nih. Kelar.
Gitu ya.
Bisa kayak gitu. Ya emang kayak gitu.
Iya.
Kalau ini kan beda polisi kan. Ya maksudnya kita ikut tender pitching. Jalur yang normal lah, standar dan lama memang. Cuma ya gue ngikutinnya nothing tulus juga kan, ikut-ikut aja gitu ya. Dapat syukur, nggak dapat ya udah.
Tapi dalam pengerjaannya mereka ngasih apa yang lu butuhin nggak, Bang?
Sangat.
Apa aja yang lu minta selain misalnya figuran dari?
Gini, gue nggak bisa detail ya, yeah. Tapi sekedar gambaran. Siap. Biar lu dapat gambaran seberapa gilanya. Nanti ada sebuah adegan di film itu hanya 40 detik. Tapi Polda Jawa Tengah ngasih 3 barakuda, 2 water cannon, sama 3 batalion untuk adegan demo anti huru-hara.
Emang waktu itu lu mintanya kayak gimana? Spesifik? Gak spesifik kan?
Gak spesifik.
Lu cuma bilang apa tuh?
Gue cuma ini untuk adegan demo dan pasukan anti huru-hara. Gue bebasin kan, yeah. Gue karena gue kan nggak tahu detailnya kayak gimana sih. Gue kan yang tahu detailnya kan polisinya. Pokoknya ini adegannya Pak, dia ada demo terus ada anti huru-hara. Nah saya nggak tahu tuh elemen apa aja di dalamnya, monggo. Gue segeneral itu karena gue kan nggak mau request, orang gue nggak tahu apa yang harus ada di situ. Pagi-pagi datang, wah gue takut sendiri.
Kayak mau perang.
Iya benar-benar. Mas Monty, ini gas air matanya arahkan ke mana? Jadi udah siap semua, gas air mata apa? Enggak apa. Udah siap mas. Kita siapa yang kita harus tembak ke teh?
Kayak anti huru-hara beneran.
Iya. Wah gila. Sementara gue nggak enak sendiri. Gue mau ngomong Pak, ini adegannya cuma 40 detik. Gue diem aja. Gue udah segen sendiri kan. Anjir.
Mereka mikirnya semenit atau apa gitu.
Ya mereka nggak tahu berapa lama kan. Dan gue juga nggak ngasih tahu, itu kan cuma di otak gue.
Pemain-pemainnya lu masukin ke asrama situ,
yeah.
Biar ngeblank,
yeah.
Digembleng langsung sama beneran dimasukin di akpol itu mereka semuanya.
Beneran?
Oke, okay. Itu kan yang udah selesai. Next project lu ada lagi?
Dengan polisi?
Enggak. Next project apa?
Next project kalau saat ini sih lagi bikin film horor sama
akhirnya.
Akhirnya
lu bikin film horor ya?
Yeah,
sequel dengan, itu bukan?
Jadi dengan Star Vision.
Oh.
Jadi gini, gue kemarin nahan-nahan bikin film horor. Alasannya gini, gue seneng banget bikin horor. Lagi kan gue pernah bikin horor juga gitu.
Horor lu keren lagi di masa itu kan.
Nah, jadi gue bukan anti horor gitu. Cuman gue ngelihat bahwa bikin horor itu sebetulnya paling susah. Karena untuk nahan tensi dan gimana bangun kesereman, bukan ya, hanya sekedar kaget, itu susah loh. Jadi ya gue sadar diri lah, ada sempet dua film yang gue bikin dan ternyata oke. Gue pikir udah tahan aja di situ, biar gue dikenang sebagai itu aja horror gue gitu. Gue nggak mau merusak kenangan itu gitu. Kalau gue bikin lagi tahunnya jelek kan gimana? Jadi gue tahan, tapi ternyata jebol juga nih, karena setelah ini setelah ngomong Pak Parwes bilang begini, ceritanya terserah kamu mau apa aja. Wah serius Pak, terserah saya ya. Bapak ngikut aja, saya ngikut aja.
Di Instagram kan dia ujuk-ujuk lu terus tuh.
Iya.
Ayo Monty bikin lagi.
Iya, makanya jadi gue tahan-tahan terus kan. Karena gue pikir gini, kan sekarang film horror mereka udah punya produser ya. Kita bikin hantu A, kita bikin hantu B.
Di request ya.
Hantu C request dan ceritanya A, B. Ya oke, cuman kalau misalnya kayak gitu enggak deh. Jadi gue pertahanan gue runtuh kemarin tuh pasti bilang cerita terserah kamu. Wah serius ya, udah.
Lu mau jalan produksi tahun ini juga?
Bulan depan.
Yeah. Woi, yang sequel bukan ya? Ini baru ya, bukan sequel ya?
Baru.
Oke. Okay.
Yang sequel masih disimpan.
Asik.
Kuncian itu.
Oh gitu ya. Yeah. Oke, okay, makasih Bang Moti ya, gua
masam.
Demikian tadi mengobrol film kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya.